Veš kaj, pozvoniti bova mogla, da naj jo noc spustijo. Kjera številka sobe je že prava?
Pojma nimam. Eno probi, bomo videli.
Druga, izredno pomembna lokacija, mogoče vam rekel, da smo jo čudežno odkrili na ministrstvu, je lokacija na Dunajski, Brinje.
Ojej, ne, ta, da gremo naprej.
Po mene narodnih barilih je akademsko bojko dejansko tista zadnja stopna, ko se gre v neke sankcije proti državam, zato ker običajno spremi prihaja ravno iz akademskih krogov.
Da, tudi ne, probi naslednjo.
Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda.
To bo to. Fak, v tem bloku je res vse svašta.
Univerzitetni blok. Oddaja o šolstvu in mladih. V etru Radio Študent vsak drugi četrtek ob 15. uri. Okvirno.
Pozdravljene v poletnem univerzitetnem bloku. V njem bomo najprej govorili o podražitvi stroškov in storitev za študentke in študente na Univerzi v Ljubljani, nato pa sledi krajši pogovor z Ano Kučan, avtorico pisma rektorju, v katerem skupaj z drugimi akademiki in organizacijami Univerze v Ljubljani poziva k zamrznitvi izraelskega statusa v obzorju Evropa. Na koncu sledi še krajše poročilo konstitutivne seje volilne komisije študentske organizacije Univerze v Ljubljani, ki se je odvila prejšnji četrtek.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Dragi, dražji, najdražji stroški študija. Med poletnim študentskim oddihom od izpitov in kasnejšim zaključevanjem študijskih obveznosti smo si ogledali aktualni cenik prispevkov in stroškov za študente in študentke na Univerzi v Ljubljani. Zanimalo nas je, koliko evrov bomo študentke in študentje odšteli za študij v prihodnjem študijskem letu. Vpisni prispevki, ki jih poravnamo po zaključeni oddaji vpisnega lista, se namreč letno dražijo, zato se v današnji oddaji sprašujemo, zakaj je to tako in ali se bo trend dražitve nadaljeval tudi v naslednjih študijskih letih. Aktualni cenik prispevkov in storitev na Univerzi v Ljubljani je upravni odbor Univerze sprejel na 19. seji, ki je potekala 19. januarja letos. Četudi račun prispevkov za študij pa oddaji vpisnega lista izda referent visokošolskega zavoda, pa enotni cenik regulira Univerze v Ljubljani, s tem, da v ceniku določi maksimalno ceno, ki jo članice lahko zaračunajo. Položnice, ki jih prejmemo od referata, se razlikujejo od fakultete do fakultete, pa tudi po programih. Nekateri ob upisu plačajo le stroške ekskurzij, vaj in tako dalje, vsi pa plačujemo stroške pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme ter letno članarino za knjižnice članic Univerze v Ljubljani, NUKA in CTK-ja. V preteklosti sta bili ti dve storitvi vključeni v postavko vpisnina. Ta je za prvi vpis v program znašala 29 evrov, vpisnina za vpis v višji letnik, dodatno leto ali ponavljanje letnika pa 21 evrov. Kot je zapisano v pravilniku o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, so bili poleg teh dveh storitev vključeni še stroški izkaznice in nalepke ter potrdilo o vpisu za naslednje študijsko leto. a je leta 2022 sprejeti zakon za urejanje položaja študentov posegel v 77. člen zakona o visokem šolstvu z dodajanjem odstavka, citiramo, za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati upisnih stroškov, kot so stroški izbirnih postopkov, upisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica in podobno. Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi. Konec citata. Kljub poskusu zakonske ureditve zaračunavanja opisnih stroškov je zakon dovolil zaračunavanje dejanskih materialnih stroškov. Tako na položnici in v ceniku ne nastopa postavka upisnina, ampak so prej vključene storitve zdaj zaračunane s postavkama poimenovanima stroški pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme ter letna članarina knjižnic članic UL, NUK in CTK. Ti dve v aktualnem ceniku skupaj znašata 32,90 €, v študijskem letu 24 in 25 sta znašali 31,80 €, v študijskem letu 23 in 24 pa 30,85 €. Na Ljubljansko univerzo smo naslovili vprašanje, zakaj se cene postavk višajo, na kar so odgovorili, citiramo, višine postavk v ceniku prispevkov in storitev oziroma enotnem ceniku prispevkov in storitev za študij na Univerzi v Ljubljani so določene skladno z določbami pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu in pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani. Letna članarina knjižnic članic UL, NUK in CTK se povečuje zaradi povečanja stroškov. Konec citata. V postavko stroški pravic uporabe informacijsko-komunikacijske opreme so vključene na primer licence za programsko opremo univerze in članic, poleg tega pa tudi dostop do notranjega omrežja univerze in članic ter brezžično omrežje EduRoam. Na Univerze v Ljubljani smo naslovili vprašanje, koliko sploh znašajo materialni stroški v celoti. Odgovorili so, da razpolagajo zgolj s podatki Univerzitetne službe za informatiko, ki skrbi za skupno infrastrukturo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V letu 2023 so znašali dobrih 5 milijonov evrov, v letu 2024 pa slabih 5 milijonov evrov. V ta znesek pa niso všteti še stroški Centra Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu, torej digitalne Univerze v Ljubljani. Ti so v letu 2024 znašali slabih 200 000 €, v letu 2024 dobrih 500 000 €, v letu 2025 pa bodo znašali dobrih 300 000 €. Za oceno višine dejanskih materialnih stroškov letne knjižnične članarine pa so na univerzi uporabili podatke o nakupu in zagotavljanju dostopa do knjižničnega gradiva v knjižnicah članicah UL, NUK in CTK, ki so zabeleženi v nacionalni knjižnici knjižnični statistiki. Za obračun stroškov za študijsko leto 2023 in 2024 so uporabili podatek o sredstvih za nakup knjižničnega gradiva v letu 2023, ki je znašal slabih 8 milijonov evrov. Za leto 2025 pa ocenjujejo vsaj 10% večje stroške kot v letu 2023. Na Ljubljansko univerzo smo naslovili vprašanje, ali v prihodnosti načrtujejo še dodatno povečanje opisnih stroškov. Odgovorili so, da tega podatka nimajo, saj cenik prispevkov in storitev za študijsko leto 2026-2027 še ni pripravljen in tudi ni bil potrjen na upravnem odboru Univerze v Ljubljani, a da bo ta pripravljen skladno z določbami relevantnih pravilnikov. Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu in pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani. Kljub temu pa tudi v prihodnje pričakujejo letno usklajevanje članarine knjižnic članic UL, NUK in CTK z dejanskimi materialnimi stroški. Z novim zakonom o visokem šolstvu, ki je bil sprejet prejšnji teden, je sicer določeno, da bo za visokošolsko izobraževanje postopoma namenjenih več sredstev, vse do 1,5% bruto domačega proizvoda. Ljubljansko univerzo smo vprašali, ali se bo višina postavk na ceniku prihodnjih študijskih letih kljub povečanim sredstvom za visoko šolstvo poviševala. Odgovor je bil podoben prejšnjim in sicer, da bo cenik pripravljen skladno s pravilniki. Kakšno stališče zauzemajo glede zaračunavanja opisnih stroškov in poviševanja stroškov ob upisu in nasploh, smo kontaktirali tudi študentski svet Univerze v Ljubljani, a odgovorov do zaključka redakcije nismo prejeli. Ti bodo naknadno objavljeni po dodajo. Upravni odbor Univerze v Ljubljani tako iz leta v leto povišuje zneske stroškov, ki jih študentke in študentje plačujemo ob upisu. Glede na to, da zakonska ureditev dovoljuje zaračunavanje dejanskih materialnih stroškov, lahko pričakujemo, da bo položnica ob upisu v prihodnjih študijskih letih postajala vedno bolj zajetna. Tu naj bi sicer študentom in študentkam v bran stopile študentske organizacije ter študentski svet univerze in njenih članic, a od njih ni slišati ničesar. Nad cenami se pritožuje Karin.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, na tej korupciji, na vsem prenevedenje in zavarjenju. Enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
RS intervju. Ana Kučan je profesorica na Ljubljanski biotehniški fakulteti in avtorica javnega pisma, v katerem poziva rektorja Univerze v Ljubljani, Gregorja Majdiča, naj univerza zahteva zamrznitev izraelskega statusa v programu Obzorje Evropa. Takšen poziv je še posebej pereč v luči novega predloga proračuna Evropske unije, o katerem smo poročali v oddaji Akademskih 15, saj predlog predvideva kar dvakratno povečanje sredstev za program Obzorje Evropa, od katerega profitira marsikatera izraelska akademska in raziskovalna institucija. Kučan pravi, da sicer razume rektorjev zadržek, da iz obzorja Evropa ne moremo izstopiti, saj so od prijavljenih projektov odvisne mnoge raziskovalke, akademičarke in študentke, a zato ustraja, da mora biti mogoča drugačna pot. Pa prisluhnimo.
Za začetek me zanima, odkje je ideja za takšno javno pismo oziroma kaj je bila pri vas osebno pobuda, da ste ga spisali?
Pozdravljeni. Ne vem, kako bi rekla, najbolj iskreno ta motivacija izhaja preprosto iz frustracije. Ne? Zelo težko prenašam in sem nekako nema priča temu, kar se dogaja. Res pa je, da smo tudi mi na oddelku za krajinsko arhitekturo znotraj biotehniške fakultete vpeti v financiranje obzorje Evropa, ne nazadnje tudi sama kot vodja slovenskega dela pri projektu Landlab, tako da sem se seveda spraševala, kaj lahko naredimo, kaj sploh je mogoče narediti in nazadnje sem se odločila, da, ker seveda vsega ne morem spremljati, da rektorju preprosto pošljem elektronsko sporočilo, iz katerega sem sklepala, da je seveda tej ideji pravzaprav naklonjen samo, da bi pač najraj počakal na septembrski senat. Potem sem se odločila, da je itak že prepozno, seveda, verjetno za zagotovo prepozno za cel kup ljudi, ampak da pa še naprej čakati pa ni prav. Tako da pač sem se potem odločila za javno pismo, ki zahteva takojšnje ukrepanje. In upam, da se bo rektor tudi odzval.
In to javno pismo je prejelo kar nekaj podpore, relativno hitro. Koliko dni ste zbirali podpise? To bo nekaj dni, ne?
Ja, pravzaprav čez vikend, tudi petka popovdne, jaz tega nisem vešča, tudi sem še izmal iz analognega časa, tako da še nisem vešča uporabil vseh teh urodij, je šlo vse prek mene. Ja, zato tudi je bilo tako pač nasporadično poslano na nekaj naslovov, a ne, jaz sem pričakovala recimo maksimum 50 nekih ljudi, takih malo višjih odločevalskih pozicij. K sreči so ljudje to sami pa širili, prišlo je, mislim, da več kot 300 podpisov. Zdaj natančno na koncu nisem preštela, še dežujejo. Tako da odziv je bil velik. Sklepam, da so ljudje komaj čakali, da lahko, da se pač vsaj nekaj zgodi, da naša alma mater zauzame mogoče bolj odločno, etično držo. Čeprav se tak večina zaveda, da morda ne bo nekega konkretnega učinka. Ampak morda pa bo, a ne? Tako bomo vsaj vedeli, da smo naredili en korak. Morda pa bo, ne? Ker je Univerza v Ljubljani tudi vpeta v celo mrežo teh projektov in mogoče se lahko upam, da se bo začela obnašati proaktivno in bo mogoče tam sprožila naprej kakšne pobude. Če bi to naredila, bi bila seveda na njo ponosna.
In odzvali in podpisali so tudi najvišje pozicionirani predstavniki fakultet, med drugim dekan ALUO-ja, pa dekanja filozofske fakultete, dekanja AGRFT-ja in dekan medicinske fakultete. Morda še kdo takšen, da sem ga spustila?
Ja, zdaj le ne vem. V glavnem se je neformalna razprava med senatorji UL že vzpostavila. Podpisala, seveda je tudi dekanja Marina Pintar, dekanja biotehniške fakultete, ki mi je pač tudi izrazila vso podporo in potem tudi razširila razpravo na univerzitetni senat. Poteka neformalno, seveda takole po teh elektronskih sporočilih, ki nekatera mene dosežejo, nekatera pa tudi ne. Ampak potem lahko sklepam, da je senat UL pravzaprav tej pobudi naklonjen. Zato tudi sklepam, da je rektor temu naklonjen, sam da pa če ni ukrepov. In zdaj ne vem, kdaj ga bo to vse doseglo, zagotovo se bo pa javil.
Tako da zaenkrat še ni jasno, če se bo senat Univerze v Ljubljani vendarle sestal tudi med dopusti in počitnicami ali ne?
Sestal se po moje ne bo, zato ker so ljudje naokrog, ampak da se, kakor sem jaz razbrala, so vsi naklonjeni temu, da se čim prej skliče sestanek na daljavo. Tako da da, jaz mislim, da se bodo sestali takoj, ko bo rektor razpoložljiv.
Krasno. No, pa če recimo upamo, da gre zahteva skozi, da se torej Univerza v Ljubljani zauzame za zamrznitev statusa Izraela v projektu Obzorje Evropa. A mislite, da bi morala takšna zahteva potem prerasti v kaj mednarodnega, da bi potem nosilci projekta in Evropska komisija poslušali? Ste se že kaj povezovali mednarodno? Mislite, da bi se bilo treba?
Sama se nisem, ne. Mislim, da bi se bilo treba. Bom vsekakor obvestila drugih 5 fakultet, s katerimi sem povezana v ta projekt Land, kolege, s katerimi sem povezala ta projekt Land Labs Obzorje Evropa. Njih bom obvestila, da sem sprožila to pobudo, da bo verjetno Univerza v Ljubljani reagirala in bom tudi prosila, kolikor lahko oziroma nekako sugerirala kolegom z drugih univerz, da tudi sami percep na svojih univerzah sprožijo to pobudo, ne, ker so verjetno vpeti tudi v kakšne druge mreže, mogoče nekaj posamezniki, ampak kot univerze, da mislim, da bi bilo seveda večji, kot bo pritisk na Evropsko komisijo, na več učinka lahko računamo.
Med drugim v svojem javnem pismu pravite, da je treba torej zamrzniti status Izraela, ne glede na to, ali so institucije, ki sodelujejo v teh projektih, posredno ali pa neposredno povezane z vojaškimi strukturami Izraela. Bi lahko pojasnili to svoje stališče? Torej, zakaj ne samo tiste, ki direktno sodelujejo z vojaško industrijo, ampak tudi ostale akademske institucije?
Zakaj? Zato, ker so tudi tiste, ki ne sodelujejo neposredno z vojaškimi strukturami, upete v financiranje Evropske komisije, tako kot je Univerza v Ljubljani. Verjamem, da je težko, ampak sem prepričana, da bi univerze, kjerkoli pravzaprav, če so res še oaze svobodne misli, morale zauzeti tako državo, morale protestirati pri svojih vladah. Vem, da so protestirali mnogi posamezniki, mislim, da so mnogi izraelski akademiki podpisali javna pisma, ampak niso nastopile institucije, vsaj po mojih podatkih ne, no, nimam jih pa prav veliko, priznam. Zato mislim, da bi pač morala, no, kot univerze, če se še lahko kitijo s tem, s to svojo neodvisnostjo, ne, morale skratka reagirati. Zato ne glede na to, ali so opete ali niso opete. Se pa bojim, da je večina univerz, v karih sili tudi seveda sistem financiranja, da je večina postala pravzaprav zibelke neke liberalne ideologije. No, zato pa tudi pogosto molk. Moram pa povedati to, no, na koncu, da sem zelo slabo sem širila tole pismo med študente. Sem prepričana, da bi bilo študentskih podpisov več, če bi se tega drugače lotila. Sem pa vsekakor vesela prvič, da je študentsko društvo Iskra sprožilo to pobudo oziroma zahtevalo to direktorja že pred mano in da se je potem tudi pridružilo temu podpisu. No. Da jim ni bila pomembna, bom rekla, individualna vidnost, kot je nekdo zapisal, ampak predvsem cilj. Tako da se jim zahvaljujem.
Jasno. Torej, morda, če zdaj to našo oddajo zraven poslušajo kakšni nadobudni študentke in študenti, ki bi se strinjali s tem stališčem, kje lahko podpišajo, še lahko podpišajo?
Ja, načeloma še lahko podpišajo. Načeloma še lahko podpišajo, zato ker na spletni strani Dela se seznam podpisov lahko ažurira, ampak to bo moralo vse teči prek mene. Ampak seveda vsak podpis je dobrodošel. Še boljše pa, če se organizirajo pa podpisujejo v skupinah, recimo pa po posameznih fakultetah. To bi meni olajšalo delo. Ampak to ne bi smel biti, to zares ne bi smel biti izgovor. Skratka, kdor želi podpisati, lahko pošle meni to svoje strinjanje na moj elektronski fakultetni naslov ana.kucan@bf.uni.si.
Najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste bili z nami, pa vso srečo pri projektu.
Hvala lepa, srečno tudi vam.